каталіцкая царква на Беларусі абыходзіць 15-годдзе адраджэння сваёй паўнавартаснай дзейнасці ў краіне. Да юбілея царквы яе кіраўнік кардынал Казімір Свёнтак і ўся канферэнцыя каталіцкіх біскупаў краіны звярнуліся ў пастырскім лісце да ўсіх людзей добрай волі з вынікамі працы гэтых 15 год. Яго імінэнцыя адзначае, што вялікі крок наперад адбыўся перадусім дзякуючы людзям, што захавалі вернасць Богу і каталіцкай царкве, хоць часта былі вымушаны захоўваць веру патаемна. За 15 год працы на Беларусі акрэслена 4 дыяцэзіі, кіраўніцтва якімі ажыццяўляе канферэнцыя біскупаў Беларусі. Абвешчаны 3 малыя базылікі ў Пінску, Буцлаве і Гародні, адкрыты 2 вышэйшыя духоўныя семінарыі. 5 абразоў на святейшай Панны Марыі каранаваны папскімі каронамі. Вялікую ролю ў стаўленні царквы адыграў праведзены на працягу 4 гадоў сінод, статуты якога акрэсліваюць унутраную арганізацыю дыяцэзіі. Важным паказчыкам умацавання веры і ажыўлення рэлігійнага жыцця з'яўляюцца катэхетычны інстытут, катэхетычныя і літургічныя камісіі, судовыя трыбуналы, каталіцкая прэса, выдавецтва «Про Крысту». Усе значныя падзеі развіцця каталіцкай царквы ў нашай краіне, да і сам пачатак новага жыцця царквы Беларусі праходзілі па бласлаўленні папы рымскага Яна Паўла II. «Не бойцеся адчыніць дзверы Хрысту», заклікаў святы айцец тады. І зараз гэтыя словы, нібыта духоўны запавет яго святасці, натхняюць кіраўніцтва царквы і простых вернікаў на новыя дзеянні і ініцыятывы ў справе абвяшчэння добрай навіны далей.